Мәлім маған, болмағаным құралан. Ұрпағымыз хабарсыз ба мұрадан? Уайымдатты. Бұл не? Деген жастардың сұрақтары ұршық жайлы сұраған. Бізге жеткен себебі бар оның да. Қалғаныз ғой әжелердің соңында. Ұлтымыздың ұршық еңбек құралы шырайын алған аналардың қолында. Аластатпас берекемнен, құтымнан, өз салтымнан кезім бар ма ұтылған? Ұршық деген киелі бұл бұйым ғой. Неше ғасыр әжелерім тұтынған. Бала кезде көріп талай үйімнен, қимылына ұршықтың мұң сүйінгім. Жүнді тұтып, баппен ғана шүйкіліп, анам марқым ұршықпен жіп иірген. Бойында оның қуаты бар бір мығым. Құндызаттың қарақтарын біл шынын. Тоңбасын деп қысқа язда балалар, қолғалатын жаздан алар ұршығын. Еске алып, қайтарғанда жолдартқа. Тоқылатын жүннен шылық қолғапта. Махаббатпен аттандырған аналар, отан үшін соғысқан көп солдатқа. Сол ұршықпен жіпті еріп алатын, алуан түсті бояуларға малатын, кілем, басқыр, алашаға әртүрлі ой өрнек қолдан тоқып салатын. Ұмыттық па, дәстүрдің де кезін кей, бағасы да бара жатыр сезілмей. Қадірлейік, ұлтқа ғынды ұршықты, әжелердің болған бізге көзіндей.